Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 5. oktobar, u vestima dana. Nekoliko svetskih čelnika negiralo navode iz Pandora papira o svom sumnjivom finansijskom poslovanju u offshore firmama. Bilčik, proširenje Evropske unije stoji u mestu. Danas sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. U Hrvatskoj uz manje proteste počela primjena COVID potvrda u zdravstvu. Kina poslala 56 aviona u zonu Tajvana, Sjedinjene države to nazvale provokativnim potezom. Vreme sunčano uz umeren i jak vetar, temperatura do 26 stepeni. A iz emisije pred vama izdvajamo još. Uprkos njegovom demantiju, Pandora papiri potvrdili da je ministar finansija Srbije Siniša Mali kupio 24 luksuzna apartmana u Bugarskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa, novinarka portala Krik, koji je učestvovao u ovom istraživanju, Dragana Pećo.
Mi smo došli do dokumenata koji pokazuju da je Siniša Mali bio vlasnik offshore firme. Dakle, on je taj koji je osnovao te offshore kompanije i on je zapravo kupio nekretnine, odnosno vlasnik bio svih 24 stana.
Među dokumentima Pandora papira nalazi se i ime crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića. Šta su ključne sumnje koje se otvaraju nakon otkrivanja ovih podataka? Na to pitanje odgovara Dejan Milovac iz crnogorskog Mansa, koji je učestvao u istraživanju.
Sve su to mehanizmi ukoliko želite da imovinu koju ili ste nezakonito stekli, ili ne možete da objasnite, ili ne želite da je prijavite, znači domaćim organima, ili imate poslove, znači za koje želite da izbjegnete porez.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Nekoliko svetskih čelnika negirali su navode iz Pandora papira u kojima su njihova imena povezana sa sumnjivim financijskim poslovanjem u offshore firmama ili navodili da nisu učinili ništa loše. Češki premijer Andrej Babiš označio je novi istraživački projekat 600 novinara iz celog sveta kao zaveru smišljenu da on ne pobedi na parlamentarnim izborima 8. i 9. oktobra i negirao da je učinio bilo šta nezakonito u kupovini luksuznih nekretnina u Francuskoj preko namenski osnovanih kompanija u takozvanim poreskim rajevima.
Na primjer, gospodin Ivan Bartoš, lider opozicione stranke Pirati, kaže da je reč o pranju novca. Ovo je važno. Želim da kažem da je reč o mom novcu koji je poslat iz Češke banke, oporezovan je i vraćen u Češku republiku.
U jednom od najvećih curenja finansijskih podataka pod kodnim nazivom Pandora Papers, odnosno Pandora papiri, otkrivena su skrivena bogatstva svetskih lidera, političara i milijardera, imena oko 35 aktualnih i bivših lidera, kao i oko 300 zvaničnika poput sudija, ministara, gradonačelnika i generala. Ti dokumenti otkrivaju osobe iz više od 90 zemalja sveta, kao i više od 100 milijardera i slavnih osoba. Više pojedinosti donosi Dragan Štavljanin.
U dokumentima se spominju poslovanja češkog premijera Andreja Babiša, jordanskog kralja Abdulaha II, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva i mnogih drugih. Kako navodi BBC, mnoge transakcije u dokumentima ne uključuju ilegalne radnje, no Ferguson Shill iz nezavisnog konzorcijuma istraživačkih novinara rekao je kako ranije nije postojalo ništa ovolikih razmera i da to pokazuje stvarnost toga šta offshore kompanije mogu ponuditi kako bi pomogle ljudima da sakriju sumnjivi novac ili da izbjegnu porez. Više od 600 novinara, uključujući novinare BBC-a, Guardiana, Le Monde-a, Washington Post-a i nezavisnog konzorcijuma istraživačkih novinara, učestvovalo je u analizi 11,9 miliona dokumenata offshore kompanija koje su unajmljivali bogati klijenti kako bi im stvarali offshore strukture. Među papirima pojavljuje se ime vladara Jordana, kralja Abdulaha II, koji prema objavljenim dokumentima posjeduje tajno carstvo nekretnina vrednosti 100 miliona dolara koje se proteže od Malibua i Washingtona do Londona. Advokati kralja Abdulaha rekli su da je sva imovina kupljena ličnim bogatstvom koje također koristi za finansiranje projekata za građane Jordana. Rekli su da je uobičajena praksa da ugledni pojedinci kupuju nekretnine putem offshore kompanija zbog privatnosti i sigurnosti. Dokumenti također pokazuju da je azerbejdžanska vladajuća porodica Alijev posljednjih godina trgovala nekretninama u vrednosti od oko 540 miliona dolara u Velikoj Britaniji. Dokumenti pokazuju kako je porodica kupila 17 nekretnina, uključujući poslovni prostor vrednosti 45 miliona dolara u Londonu za 11-godišnjeg sina predsjednika Azerbejdžana Hajdara Alijeva. Ime predsjednika Rusije Vladimira Putina, za koga SAD sumnjaju da ima tajno bogatstvo, ne pojavljuje se u dosijeima, ali pojavljuju se imena njegovih brojnih saradnika, uključujući njegovog najboljeg prijatelja iz djetinjstva, pokojnog Petra Kolbina, kog su kritičari nazvali novčanikom Putinovog bogatstva, kao ime žene s kojom je ruski lider navodno nekada bio u romantičnoj vezi. Niko nije odgovorio na poziv za komentar. Pandora papiri također prete da će izazvati političke probleme za dva lidera u Europskoj uniji. Češki premijer Andrej Babiš suočava se sa pitanjem zašto je iskoristio offshore investicijnu kompaniju za kupovinu dvorca vrednog 22 miliona dolara na jugu Francuske. I on je odbio da komentariše. A na Kipru, koji je sam kontroverzni offshore centar od predsjednika Nikosa Anastasijadesa, može se tražiti da objasni zašto je advokatsko društvo koje je osnovao optuženo za skrivanje imovine kontroverznog ruskog milijardera iza imena lažnih vlasnika kompanija. Ovo je posljednji u nizu velikog curenja podataka koje pokazuje tajne radnje offshore kompanija, uključuje Panama Papers 2016. i Paradise Papers iz 2017. godine.
Ministar financija Srbije Siniša Mali nije jedino ime iz Srbije koje se pojavljuje u međunarodnom projektu Pandorini papiri, do kojih su došli novinari istraživačkog portala Krik. Za sada je poznato da se u dokumentima koji su procurili iz 14 agencija za osnivanje offshore kompanija pojavljuje i ime Nikole Petrovića, nekadašnjeg direktora Elektromreže Srbije i kuma predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Projekat Pandora papiri predvodi međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara. Ljudmila Cvetković donosi više.
Veliki broj ljudi iz Srbije se pojavljuje u Pandorinim papirima, ali nisu svi na javnim funkcijama i nisu svi uticajni, rečeno je ZRS u Kriku. Ova redakcija će u narednim nedeljama objaviti priču o desetak najznačajnijih osoba iz ove zemlje. Drugo ime iz Srbije do kojeg su istraživački novinari došli u Pandorinim papirima je Nikola Petrović, nekadašnji direktor Elektromreže Srbije, državne kompanije za prenos električne energije i kuma predsjednika države Aleksandra Vučića. U tekstu međunarodne novinarske mreže OCCRP u okviru projekta Pandorini papiri navodi se da je Petrović postao vlasnik kompanije sa Britanskih Devičanskih ostrva koja je osnovana 2016. OCCRP je naveo i da je Petrović kompaniju držao u tajnosti od srpskih zvaničnika i da je nije prijavio kako zakon nalaže. RS je uputio zahtev za komentar advokatskoj kancelariji u Srbiji koja zastupa Petrovića, ali do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. Krik je u prvoj priči objavio da su procurila dokumenta dokaz da je Siniša Mali definitivno bio vlasnik dve offshore kompanije i 24 luksuzna apartmana na Bugarskom primorju. Novinarka Krika Dragana Pećo podsjetila je ZRS da je Mali ranije priznao za stan koji je kupio na svoje ime da je njegov, a da je za ostale stanove godinama tvrdio da nema veze sa vlasništvom tih offshore firmi i nekretnina.
I bilo bi dobro da sada građanima objasni pravu istinu oko tih nekretnina i da objasni koje je poreklo novca kojim je on stekao te nekretnine, dakle od 24 stana koje su vredila oko 5 miliona evra.
Siniša Mali se nije oglašavao nakon otkrića iz Pandorinih papira, niti odgovorio na upit RS. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, rekao je za RS da bi objavljivanje novih informacija i dokumenata trebalo da bude razlog da organi koji su se ranije bavili tim slučajem sagledali da li ima razloga da se taj postupak ponovo otvori.
Jedan od takvih razloga bi moglo biti pitanje ispunjavanja obaveze Siniše Malog kao javnog funkcionera, da u momentu kada je došao prvi put na javnu funkciju, to je bilo negde početkom 2013. godine, da li je tada on prijavio svu imovinu koju posjeduje, uključujući i sve firme u kojima je vlasnik.
Agencija za borbu protiv korupcije i Uprava za sprečavanje pranja novca ukazale su na više problematičnih novčanih transakcija Siniše Malog. Međutim, više tužilaštvo je obustavilo postupak navodeći da nije pronašlo dokaze za kriminalne radnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Drew Sullivan, jedan od osnivača projekta za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji, koji je izdavač Pandorinih papira, rekao je za Glas Amerike da očekuje pokretanje istraga u mnogim državama čiji se pojedinci pominju u istraživanju, ali da ne očekuje da će se predsednik Srbije odreći ministra Siniše Malog. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom tvrdnji mreže za afirmaciju nevladinog sektora da su aktuelni predsednik Crne Gore Milo Đukanović i njegov sin Blaža od 2012. sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplikovane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švajcarske, Britanskih Devičanskih ostrva, Paname i Gibraltara, prenela je agencija Beta. Srđan Janković je o tom slučaju razgovarao s Dejanom Milovcem iz Mansa, koji je otkrio Đukanovićevo ime u takozvanim Pandora papirima.
Mi imamo sada nedvosmisleno potvrđenu namjeru Đukanovića da, i to se već ponavlja nekoliko puta, sad imamo konkretne dokaze, da imovinu, prihode zaštiti na način tako što će staviti u jurisdikciji van Crne Gore. Znači, govorimo o Britanskim Djevičanskim ostrvima, govorimo o direktorima sa Gibraltara, govorimo o adresama za čuvanje poslovne dokumentacije u Švajcarskoj. Sve su to mehanizmi ukoliko želite da imovinu koju ili ste nezakonito stekli, ili ne možete da objasnite, ili ne želite da je prijavite, znači, domaćim organima, ili imate poslove, znači, za koje želite da izbjegnete porez. To su sve načini da tu imovinu zapravo sakrijete od ne samo od javnosti, već i od bilo kakvog pravnog postupanja prema toj imovini. Sama namjera da je premijer, znači današnji premijer, naši predsjednik, razmišljao o takvom scenariju, je dovoljno indikativna da otvori ogroman broj pitanja zbog čega bi neko uspostavio takvu kompleksnu šemu da, ukoliko zaista nešto nije htio da sakrije.
Da li u do sad pronađenim podacima ima elemenata kršenja zakona?
Ne stoji ta argumentacija da Đukanović nema bilo kakvu, ajde da kažem, i zakonsku i moralnu odgovornost jer je to radio prije nego što je se ponovo vratio, znači, na ova javnu funkciju. Ono što je ovdje mnogo veći problem od toga da li ćemo mi to, odnosno da će biti prijavljeno agenciji za sprečavanje korupcije, da bi on deklarativno zapravo prijavio postojanje svega toga, jeste samo namjera Đukanovića koja sad se već ponavlja po nekoliko puta. Ja ću vas posjetiti da prije nekoliko godina Đukanović je javno, znači, izgovorio neistinu da na Kipru ne posjede kompaniju, a onda kada je bio suočen sa papirom koji govori da on posjedao kompaniju na Kipru, onda je rekao da je ta kompanija nije živjela ni jedan dan, da je ugašena, i vidimo da slična argumentacija postoji kada su u pitanju porodične trastovi, kada su u pitanju, znači, ovaj kompanije njegovog sina, što imajući u vidu sve ono što se, znači, dešavalo vezano i Đukanovića, njegovu porodicu i taj kontinuitet spinovanja javnosti i ne manja određenih argumenta da kada ste suočeni sa papirima, nam ostavlja dovoljno prostora da sa rezervom uzmemo informacije koje on pruža i da vjerujemo papirima koje su procurjali, koje smo mi svi vidjeli i podijelili sa javnošću.
Razgovor sa Dejanom Milovcem iz Mansa čitajte i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilček izjavio je da proces proširenja Evropske unije stoji u mestu i zbog razloga u regionu i onih u Evropskoj uniji. Bilček je rekao da od samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 6. oktobra na Brdu kod Kranja, očekuje jasne signale po pitanju evropske perspektive Zapadnog Balkana, za koju je naveo da mora da bude opipljiva. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je na istom panelu da je funkcionalnost Bosne i Hercegovine neophodan faktor kako bi bio dosegnut nivo na kojem zemlji više neće biti potrebna međunarodna pomoć. Navodi se u saopštenju parlamenta Srbije nakon sastanka Šmita s predsjednikom Srpskog parlamenta Ivicom Dačićem u Beogradu. Šmit je podržao inicijativu Otvoreni Balkan, ocenjujući da je regionalna saradnja neophodna i da svi treba da rade zajedno na učešću u tom projektu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šef misije ULEX-a na Kosovu Lars Gunnar Vigemark ocenio je na Twitteru da sporazum Beograda i Prištine o registarskim tablicama funkcioniše. Juče je počela realizacija sporazuma Kosova i Srbije koji se odnosi na tablice. Tim sporazumom, koji predviđa prelepljivanje državnih simbola na registarskim tablicama, došlo je do deeskalacije situacije na severu Kosova. Detaljnije Sandra Cvetković.
Na svim graničnim prelazima Kosova sa Srbijom sprovodi se dogovor o registarskim tablicama koji je 30. septembra postignut u Briselu, uključujući dva prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Ova dva prelaza su kosovski Srbi držali 13 dana u blokadi zbog odluke vlade Kosova da Srbiji uvede recipročne mere oko registarskih tablica. Inače, građani Kosova, SRKS, odnosno Republika Kosovo, tablicama unazad 10 godina na teritoriji Srbije su mogli da uđu samo sa probnim tablicama, pa su i kosovske vlasti isto tražile od građana koji koriste srpske tablice. Ipak je pronađeno privremeno rešenje za ovu situaciju, a to je da se državni simboli na tablicama koje izdaju organi Kosova i Srbije prekrivaju belom nalepnicom prilikom ulaska iz Srbije na Kosovo i obrnuto. Vlasnici automobila sa srpskim tablicama i onim sa oznakama kosovskih gradova koje izdaju srpske institucije, a koje su već unutar Kosova, imaju rok do petka da na graničnim prelazima ili u centrima za registraciju preuzmu nalepnice kojima će prekriti državne simbole. U međuvremenu su poslanici u Skupštini Kosova iz redova opozicionih partija kritikovale sporazum. Kako navode, sporazumom su legalizovane tablice sa oznakama kosovskih gradova koje izdaju organi Srbije, a radi se o tablicama PR Priština, PZ Pristren, KM Kosovska Mitrovica, kojih je i najviše na terenu. Zapravo, ove tablice su u opštinama južno od Ibra ukinute pre 10 godina na osnovu briselskog sporazuma i za kosovske vlasti su nelegalne, međutim one su se sve vreme ipak koristile na severu. Sa druge strane, zamenik premijera Kosova i šef pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom Besnik Bislimi je odbacio ove navode opozicionih partija i napomenuo da su do sada postignuti mnogo štetniji sporazumi od poslednjeg. Bislimi je ranije za Radio Slobodna Evropa objasnio da će se stiker režim primenjivati i za one koji imaju KM tablice, ali samo u narednih 6 meseci dok se ne pronađe konačno rešenje. Međutim, Igor Virijević, koji ima upravo KM tablice i koji jutros prelazio preko prelaza Jarinje na severu Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa izražava očekivanje da ove tablice ipak neće biti ukinute.
To je nametnuto, to je što je mora se. A sve što se mora, verovatno nije dobro i vjerojatno će kratko trajati.
Sa kosovske strane su rekli da će KM tablice važiti samo 6 meseci.
Pa, mislim da će važiti i duže. To je samo priča bajke.
Sa druge strane, Sulejman Prelević smatra da su stiker režimi dobro privremeno rešenje, jer se manje čeka na prelazima.
Bolje ovo imat nego one probne tablice. Muka je bilo oko probnih tablica i preko granice i oko papira morali smo da pravimo druge fakture ovde, druge fakture u Srbiji.
Sada ostaje da radna grupa na čelu sa predstavnikom Evropske unije pronađe trajno rešenje oko registarskih tablica, što je predviđeno ovim privremenim dogovorom o deeskalaciji situacije na severu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Još jednom vesti dana. Nekoliko svetskih čelnika negira navode iz Pandora papira o svom sumnjivom finansijskom poslovanju u offshore firmama. Tužilaštvo Crne Gore formiralo predmet o Đukanoviću i tajnim ugovorima. Bilčik, proširenje Evropske unije stoji u mestu. Danas sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Kina poslala 56 aviona u zonu Tajvana, Sjedinjene Države to nazvale provokativnim potezom. Vreme sunčano uz umereni jak vetar, temperatura do 26 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i priču iz Zagreba. 30 zaposlenih u KBC Zagrebu s podršku antivaksera protestovalo zbog uvođenja COVID propusnica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani okupljeni u šetnji za pokojnog premijera Zorana Đinđića, poštovaoci njegovog lika i dela, položili su juče cveće pred zgradom vlade Srbije u Beogradu u znak protesta zbog aktuelne peticije za oslobađanje osuđenog za njegovo ubistvo koje se dogodilo previše od 18 godina, izveštava Zoran Glavonjić.
Stotinak ljudi predvođenih Zoranom Živkovićem, koji je na premijerskom mestu nasledio Zorana Đinđića posle atentata 12. marta 2003. i Arisom Ovesijanom, predsjednikom opozicione Nove stranke, u tišini je prošetalo od Knez Mihajlove ulice u centru Beograda do Nemanjine 11, gde su odali poštu ubijenom predsjedniku srpske vlade.
Govorili su naši koraci. Možda nas nije bilo puno, ali je puno koraka pređeno i pokazano da se nikad Beogradom neće baviti neki ljudi koji ne zaslužuju. Ovde je mučki ubijen Zoran Đinđić. Dok god su ovi ljudi ovde živi, vidjet ćete, uvijek ćemo biti tu da odbranimo ono što tog dana možda nismo uspeli da odbranimo.
Dragan Vasiljković u vreme rata u Hrvatskoj početkom 90-ih, poznatiji kao Kapetan Dragan, kroz istoimenu fondaciju nedavno je pokrenuo peticiju za oslobađanje Zvezdana Jovanovića, pripadnika nekadašnje jedinice za specijalne operacije državne bezbednosti Srbije, koji je pravosnažno osuđen kao direktni izvršilac ubistva Zorana Đinđića. Vasiljković je tu inicijativu pokrenuo nakon što je krajem marta 2020. proteran iz Hrvatske, gde je služio kaznu od 13,5 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima i ratnim zarobljenicima. Građani u protestnoj šetnji za Đinđića u ponedeljak su prošli pored štanda u Knez Mihajlovoj, na kom se skupljaju potpisi za Vasiljkovićevu inicijativu, pred kojim su stajali mladići u majicama sa natpisima Pravda za ratnog heroja, a taj susret protekao je u tišini i bez incidenata uz nadzor policije. Aris Movesijan rekao je nakon odavanja pošte Đinđiću da nema odgovor na pitanje zašto se posle skoro 20 godina od atentata pojavljuju ljudi koji traže oslobađanje osuđenog.
Ja mislim da su oni sramota ovog grada. Imate u svakoj zemlji takve pojave. To nije Srbija, to nije Beograd. To je pojava.
Krajem avgusta Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, pozvao je nadležno tužilaštvo da reaguje na vest da fondacija Dragana Vasiljkovića, osuđenog za ratne zločine, deli majice sa likom Zvezdana Jovanovića, osuđenog za ubistvo predsednika vlade Srbije Zorana Đinđića, i planira peticiju za njegovo oslobađanje. Vasiljković je tada za septembar najavio, kako je saopštio, nacionalnu kampanju za predsedničko pomilovanje Jovanovića. Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. na ulazu u zgradu vlade Srbije u Beogradu. Zbog organizovanja ubistva na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant jedinice za specijalne operacije, poznate kao Crvene beretke, Milorad Ulemek, zvani Legija. Na istu kaznu osuđen je Zvezdan Jovanović kao neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića do danas nije otkrivena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ispred ulaza u vojni objekat Karaš u Topčideru danas će biti obeležena 17. godišnjica pogibije gardista Vojske Srbije i Crne Gore Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Oni su pod još uvek na razjašnjenim okolnostima stradali 5. oktobra 2004. u tom objektu. Epidemiološka situacija u Srbiji je vrlo ozbiljna. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa biće održana danas u 14 časova.
Na sednici kriznog štaba razgovarat će se o vakcinaciji, o tome šta još može da se uradi u borbi protiv ove infekcije, izjavila je u nedelju za TV Pink premijerka Ana Brnabić. Ona je dodala da mnoge zemlje skraćaju period između druge doze i treće booster doze sa 6 na 5 meseci. Medicinski deo kriznog štaba smatra da je nužno doneti neke oštrije odluke. Juče popodne je Ministarstvo zdravlja objavilo da je za 24 sata gotovo 6.000 novo zaraženih, tačna brojka je 5.983, a da je preminulo 50 osoba. Ukupan broj žrtava je 8.430. U bolnicama u Srbiji leči se 6.511 pacijenata, a njih 256 je na respiratorima. Srbija se bliži broju od 1.000.000 registrovanih slučajeva od početka pandemije. U ovom trenutku ih je 966.989.
A u Hrvatskoj je od juče u zdravstvu i socijalnoj zaštiti obavezna digitalna COVID potvrda o vakcinaciji ili negativan brzi test, kako za zaposlene, tako i za korisnike. Pred kliničkim bolničkim centrima u Zagrebu i Splitu održani su manji protesti onih koji nisu želeli da se testiraju, kojima su se pridružili i antivakseri. Detaljnije Eni Zebić.
Novi sustav je u funkciji u bolnice, domove za starije i centre za socijalnu skrb. Ne može se ući bez COVID potvrde o cijepljenju ili obavljenog brzog antigenskog testa koji će u budući biti obavezan 2x1 za sada o trošku države. Antigensko testiranje organizirane u nedjelju širom zemlje. Međutim, 30 zaposlenih u kliničkom bolničkom centru u Zagrebu odbilo se jutros testirati, a potporu im je dalo 20 antivaksera, među kojima jedan katolički svećenik.
Tako. Ove, strano, te odluke, izdaja, izdaja.
Uspjeli su ući u predvorje upravne zgrade, ali su ih zaštitari izgurali van, a potom je došla i policija. Ministar zdravstva Vili Beroš zahvalio je svima koji su dan ranije obavili testiranje, a prosvjednicima je poručio da se nikoga ne tjera na cijepljenje.
Dakle, ne cijepljenje. Zašto govorite o cijepljenju? Nije dobro poistovjetiti ovu mjeru sa cijepljenjem. Govorimo o testiranju. Testiranje nije invazivno, ne unosimo tvari u naš organizam. Testiranje je način da budemo sigurni da nemamo virus u sebi i da nećemo, obavljajući su aktivnost, zaraziti druge. To je osnova ove priče.
Nešto brojniji prosvjed sa stotinjak prisutnih održan je i pred Splitskim kliničkim bolničkim centrom, a među prosvjednicima je bio i predsjednik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije i član oporbenog desničarskog Domovinskog pokreta Mate Šimundić. U Splitu je procijepljeno ili zarazu preboljelo 95% liječnika i 90% sestara. U Šibenskoj bolnici je 4 zaposlenih odbilo testiranje i nije predočilo COVID potvrde, pa su udaljeni iz bolnice, a današnji dan im neće biti plaćen. Drugdje nema dojava o problemima. Obaveza digitalne COVID potvrde od danas je u primjeni i u sustavu socijalne skrbi, a prema podacima sindikata u Splitu je u Centru za socijalnu skrb 10 osoba odbilo testiranje i u Ozlju još nekoliko. Drugdje su svi koji nisu imali COVID potvrde pristupili testiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Svet. Tajvan je pozvao Peking da prekine neodgovorne provokativne akcije nakon što je juče 56 kineskih ratnih aviona ušlo u njihovu zonu protivvazdušne odbrane. Portparol State Departmenta Ned Price ponovio je novinarima da su Sjedinjene Države vrlo zabrinute zbog provokativnih poteza Pekinga. Severna Koreja obnovila je komunikacijske linije s Južnom Korejom. Taj potez dolazi nekoliko dana nakon što je čelnik zemlje Kim Jong-un rekao da je voljan da obnovi komunikaciju. Međutim, Pjongjang je također kazao da obnova njihovog odnosa zavisi od stava južnokorejskih vlasti. Broj migranata koji je trenutno zadržan u Libiji uključuje stotine djece i žena. Podaci su Ujedinjenih nacija. U akcijama je ubijen jedan migrant, a najmanje 15 povređeno, saopšteno je iz UN-a. Zaustavljanje i hapšenje migranata počelo je u petak 1. oktobra u gradu Gargareš na zapadu, u glavnom čvorištu za migrante u toj severnoafričkoj državi. Švedski karikaturista Lars Vilks, koji je nacrtao glavu proroka Muhameda na telo psa, poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Navodno je putovao u civilnom policijskom vozilu koje se sudarilo s kamionom na jugu Švedske. Poginula su i dva policajca, a vozač kamiona je povređen. Vilks je živeo pod policijskom zaštitom nakon što je bio izložen pretnjama smrću zbog karikatura.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 3. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Perspektiva se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 48. epizoda 7. sezone. U ovoj epizodi studenti i srednjoškolci iz Banja Luke koji studiraju u svom gradu i Beogradu govore o zastarjelom i osiromašenom obrazovanju, pripadnicima LGBTQ populacije bez ikakvih prava, razlozima neglasanja, hrabrosti kao jedinoj šansi za bolju budućnost mladih i nemotivisanoj generaciji koja baštini traume starijih generacija.
Skroz smo nekako nemotivisani zato što kogod nešto želi, kogod nešto pokušava, taj ili je lud ili nešto nije u redu s njim, kogod pokušava nešto da uradi, drugi mu podmeću nogu nekako, ako ja ne mogu, ne možeš niti, i sve se to vrti samo u krug.
Ljudi ne glasaju zato što mislim da smatraju da ne može doći do promjene. Generalno mislim da može doći do promjene samo ako se promjeni mentalitet naših ljudi, a to se neće desiti, mislim, ne može se desiti kolektivna promjena mentaliteta.
Slobodna Evropa u saradnji sa Nedom emituje TV serijal Perspektiva o mladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Nekoliko svjetskih čelnika negira navode iz Pandora papira o svom sumnjivom financijskom poslovanju u offshore firmama. Tužilaštvo Crne Gore je formiralo predmet o Đukanoviću i tajnim ugovorima. Bilčik, proširenje Evropske unije stoji u mestu i zbog razloga u regionu i zbog onih u Evropskoj uniji. Danas sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. U Hrvatskoj uz manje proteste počela primjena COVID potvrda u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Kina poslala 56 aviona u zonu Tajvana, Sjedinjene Države to nazvale provokativnim potezom. Vreme sunčano uz umereni jak vetar, temperatura do 26 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.